ale získal nám vykoupení pro věčné časy. Bílá barva šatů označuje zmrtvých stání do věčného života. Kolem Ježíšovy hlavy vidíme korunu slávy, když víme, že Pán Ježíš na kříži měl trnovou korunu. Tak tady je svatozář, neboli také koruna slávy. Také tady je barva zlatá, která zdůrazňuje božství. Ve svatozáři jsou viditelné obrysy kříže, jakoby ten ikonograf chtěl říct, že vlastně skrze utrpení a smrt ty nejsou zapomenuty, ale skrze ně došel Ježíš do slávy. Tato podrobnost ještě jednou shrnuje celé tajemství Syna člověka, jeho ponížení při vtělení, utrpení, smrt na kříži, ale taky jeho slávu. V listě Filipanům to komentuje svatý Pavel. Ačkoliv měl božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl. Ponížil se a stal se poslušným k smrti, až k smrti na kříži. A proto ho Bůh povýšil. Na tom černobílém je to dost špatně vidět, ale přece když se zaměříte, tak je vidět, že na Kristově tváři je závoj. Sahá až ke krku, jako by byli trošku zastíněni, obličej a krk. To připomíná dobu starého zákona, kdy nebylo možno Bohu pohlédnout do tváře. Spatřit Boha znamenalo zemřít. Ale u bohočlověka Ježíše Krista je jeho božství zakryto závojem lidské přirozenosti. Zároveň podle toho popisu má znamenat tato rouška taky chrámovou oponu, která dělila svatyni od velesvatyně. Jakoby lidská přirozenost, to lidství Pána Ježíše, zakrývá jeho božství. On je přesvatý, je svatý svatých, ale vidíme člověka. A teprve v nebi ho spatříme bez závoje. Ježíš má na čele holubičku. To je symbol Ducha Svatého. Je to opravdu maličko vidět, ale je tam ta holubička. Je to předmět víry. Oče, vidíš? Ty si nejblíž. No. Tady přeci jenom je to zmenšený a je to opravdu, ta ikona je namalovaná v menším, než je na tom velkém prostoru, že on má 2 metry 10, metr 10 má šířku, takže tam je ta holubička jasná, tady je vidět jenom malý bod. To je symbol Ducha Svatého. Víte, že když Ježíš vystoupil v synagoze v Nazaretě, tak začal číst slova proroka Izaiáše: Duch Páně je nade mnou, protože mě pomazal. A skutečně Duch Svatý byl přítomen od začátku toho díla vykoupení, díla spásy. Při křtu v Jordánu, při hlásání radostné zvěsti. A potom nakonec Pán Ježíš ho přislíbil. Co Františka velmi přitáhlo na této ikoně, byly oči. Já vám potom přečtu to, jak on o tom mluví. Oči jsou doširoka otevřené. Nemá Ježíš oči zavřené, jako mají mrtví, ale doširoka otevřené. To je symbol vševědoucnosti Ducha a nazírání na Otce. Ale taky označují to, že on žije, že je z mrtvých stalý. Na Kristově tváři vůbec není známka utrpení, ale když se podíváte na ruce a na tu ránu v boku, tak ty jsou živé, ty jsou výrazné. Krev, která vytryskla z boku, tam teče na apoštola Jana. Všimněte si vedle ta postava. Pana Maria je úplně vlevo, protože teda úplně vpravo, to je nejvýznamnější místo po Kristově pravici. A blíž něho je Jan. Na něho teče Kristova krev. ale tryská taky na setníka a na malé postavy u Ježíšových nohou. Čili je připraven jakoby omít všechny, i pohany, i Ježíšovi nepřátelé. Panna Maria stojí nejvíc napravo. To je ta postava úplně na kraji. Hledí na Jana a on hledí na ní. To nám připomíná Ježíšova slova, ženo, to je tvůj syn. Synu, to je tvá matka. Panna Maria má bílý plášť, který pokrývá celou postavu. To je symbol vítězství, který získala věrností Kristu. Je to taky znak očištění a posvěcení, který vydobil beránek. A taky znamení plné připravenosti na podíl v jeho slávě. Ale pod tím bílým pláštěm má Panna Maria červené šaty. To znamená lásku. Čím je podle řeči ikon červeň tmavší, tak tím je větší láska. Maria tam má taky fialové šaty, úplně ve spod. A podle toho popisu to připomíná fialové sukno, které pokrývalo archu úmluvy. Archa úmluvy byla pokryta fialovým suknem. Tím se chce říci, že Panna Maria je pravá archa úmluvy, která se stala hodnou nosit v sobě Boží slovo. A vedle ní stojí Jan, on je učedník, kterého Ježíš miloval. A taky jeho šaty červené svědčí o tom, že tu lásku opětoval. Bílé šaty, bílá část oděvu, uchoval si čistotu a zvítězil v bojích proti pokušení těla. Také Maria Magdalena, to je druhá strana, ta vysoká postava první, je Marie Magdalena. Má červené šaty. Pán Ježíš o ní řekl, muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, protože projevuje tak velikou lásku. Pravou ruku má pozdviženou pod bradu. Tak si drží bradu a to má být výraz údivu. Zrovna toto gesto má také Matka Boží, která se podivuje nad velikostí Boží lásky. Marie Magdalena je nakloněna k Marii, matce Jakubově, jako by jí chtěla říct, tak podívej se, byla jsem velkou hříšnicí a teď jsem po Ježíšově boku. Jakoby tady říká ta ikona, poslední budou první a první budou poslední. Ty dvě ženy spolu důvěrně mluví. Podle toho popisu tam bylo přímo řečeno, o čem asi mluví ty dvě ženy spolu. O kříži, o jeho významu, o jeho ceně. A potom je tam setník, je to zajímavé, pohan, královský úředník, který přišel jednou k Ježíšovi, jestli si vzpomínáte, a prosil ho, aby mu uzdravil služebníka, který byl nemocný. A pán Ježíš říkal, já k tobě přijdu a uzdravím ho. A on říkal, není to třeba, já jsem taky podřízený, mám pod sebou vojáky, stačí, když řekneš slovo. A Ježíš o něm říká, takovou víru jsem nenašel v Izraeli. Takže se dostal setník až tady k této, na toto tak významné místo po Ježíšově boku. Drží v ruce dřevo, to znázorňuje, že setník postavil Židům synagogu, to tam taky je, jak se za něho přimlouvali, a ukazuje prsty, má tři prsty takhle vztyčené, to znamená, že prohlašuje víru v nejsvětější trojici. Potom, to asi nerozpoznáte, ale je tam kohout, taky na té ikoně. Tam dole. Dole u nohy. Ten kohout je symbol vycházejícího slunce. Je obrácen ke Kristu a ukazuje na pravé slunce lidstva. A možná taky se tam říká, že ukazuje na takovou falešnou sebejistotu jednoho, který říkal, nikdy tě nezapřu. A že nás předtím varuje, že už tady byl někdo, kdo zapřel Krista dříve, než kohout zakukrhal. Když se budeme pohybovat očima ještě nahoru, na tu ikonu, tak je tam nápis, je tam dvojjazyčný nápis. První je tam zkratka Ježíšova jména IHS, což je z řeckého slova Jesus, Ježíš. A potom latinský název Ježíš král židovský, Rex Judeorum. Že? Je to vlastně znamení toho, jak Pilát dal umístit dvojjazyčný nápis nad Ježíšovu hlavu. Potom tam, jak vystupuje Ježíš nahoru, úplně nahoru, je Boží pravice v žehnajícím gestu. Jakoby otec vítá svého syna, ke kterému Ježíš vystupuje. Takže jsou na té ikoně přítomny všechny tři osoby Boží trojice. A tím se chce říct, že celé to dílo spásy je dílem nejsvětější trojice. Já vím, že je to úmorný, vy jste unavení, musíme dát písničku. Pak vám ještě řeknu ten konec, k čemu to vlastně celé směřuje, jak si toto vzal František k srdci a jak bychom si to měli vzít k srdci i my. Tak Verunko, něco. Mně napadlo, že vlastně, i když člověk slyší ten popis, nebo vidí takovou krásu v té ikoně, nebo možná i krásu toho obsahu, i obsahu naší víry, tak to by ještě nepomohlo nic, kdyby se člověk třeba chvilku nadchl, nebo by se mu to líbilo, kdyby si ten obsah nepřivlastnil, nevzal by si to pro sebe. Tak František taky chodil do toho kostelíka svatého Damiana, viděl tam ten kříž a mohl ho klidně obdivovat, mohl se na něho jenom dívat, ale pro něho ten kříž, zvlášť to, že Kristus se mu ho oslovil z tohoto kříže, pro něho se to stalo opravdu místo, nebo nejenom místo, ale zdroj jeho obrácení. Já bych vám teďko přečetla kousek z životopisu svatého Františka, jak se to stalo, protože tento kříž je ústředním tajemstvím jeho života. A myslím si, že to pozvání, který Kristus dal Františkovi na tomto kříži, Františku, jdi a oprav můj dům, že je vlastně pozváním pro nás. Byl podzim roku 1205. Listy z dubů a jasanů se zabarvily do červena a do žluta. Jasně mi mluvili o tom, že jsem se narodil v krajině skutečně podivuhodné a že jsem byl stvořený právě k tomu, abych se klaněl Bohu, kterému jsem tehdy začal říkat můj nejvyšší pán. Dole u potoka Torto bylo místo, které jsem si zvlášť oblíbil, protože tam byl na krásné louce podivuhodný kostelík, sice malý a chudobný, postavený z velkých kamenů a byl v úplném tichu. Meloval se kostelík svatého Damiana. Zdálo se mi, že byl postaven jakoby pro mě, pro mou zálibu vyhledávat nejenom chudé lidi, ale i chudé kostely. Tam jsem konal své první duchovní obnovy. Modlil jsem se v tomto malém kostelíku, když jsem přitom seděl nebo klečel na podlaze, pozoroval jsem, že na zdech kostela i na střeše jsou dost velké trhliny. Kostelík byl úplně na spadnutí. Nad oltářem v gotickém oblouku visel podivuhodný dřevěný kříž byzantského stylu. Co mě na něm velmi dojímalo a co se mi líbilo, byla velká královská postava Krista a jeho pohled, který vycházel ze dvou neobyčejně ponížených a laskavých očí. Celé hodiny jsem se na něj díval, modlil se a plakal. Tak velmi jsem plakal, že jsem se až styděl. A jednou jsem si řekl, Františku, jsi jako malé děvčátko. Ale i tak jsem plakal a slzy mi dělaly dobře. Když jsem jednoho dne upravoval kříž, měl jsem jasný pocit, že Kristus pohnul ústy a zároveň jsem uslyšel hlas, který mi řekl, Františku, oprav můj dům, který, jak vidíš, už se úplně hroutí. Nebudu vám vyprávět o dojmu, který ve mně tehdy zanechal. Bylo to jakoby moje poselství, které ke mně přicházelo z neviditelného světa a které spečetilo dlouhý čas váhání, rozběhů a hledání. Cítil jsem, že jsem zaplavený nekonečnou něžností. Přiblížil jsem se ke kříži a začal jsem ho líbat. Byl jsem sám a proto jsem neměl strach vyskočit na oltář a obejmout Ježíše celou svou bytostí. Nevím, jak dlouho jsem tam byl. Dotýkal jsem se kříže, čistil ho, leštil ho, rozjímal o Ježíšovi. Mezi slzami a vzdechy jsem ho políbil. Jednou na ruku, potom na rány na nohou a na boku. Jemněji jsem ho hladil, jako zamilovaný milenec. Musím říct, že jsem byl od té chvíle jakoby osvětlený tajemstvím Kristova vtělení. Jako mě chudí zdvihli ze země a veleli mi kráčet, myšlenka na Boží vtělení se mi stala jedinou odpovědí na všechny otázky, které mě do té doby v mém životě trápily. Ježíš byl souhrn všeho. V něm byly odpovědi na všechny otázky. Od té chvíle prožité v kostelíku svatého Damiana jsem cítil, že v Kristu jsem našel svůj cíl, pochopení, vysvětlení a především štěstí. Kristův kříž byl štěstím člověka, odpovědí lásky na všechny otázky, urovnání každé roztržky, uvolnění všech napětí, vítězství Boha nad smrtí. Jestliže Boží syn umřel na kříži, pak jsem byl spasený. Každý můj smutek je zahnaný. A my jsme pány světa. Každý chudý je boháč. Každé srdce je nasycené. Každý plán byl uskutečnitelný. Zestoupil jsem z oltáře a bosýma nohama jsem začal tancovat na podlaze kostelíka svatého Damiana. Cítil jsem se jako žonglér, zblázněný od radosti a života. Zpíval jsem, smál jsem se, plakal jsem, válel jsem se po zemi, jako by mi Boží orel uchvátil srdce. Nemohl jsem zdržet v sobě štěstí, které pramenilo z tohoto záchvatu lásky. Nevím, jak dlouho jsem zůstal v tomto stavu, jakoby bez sebe od radosti. Vím jen to, že v jedné chvíli jsem se našel před trhlinou ve zdi širokou na pěst. Vzpomněl jsem si na slova, které mi Ježíš řekl, Františku, oprav můj dům. Nejsem zedník. Ve svém životě jsem nikdy nic takového nedělal. Představte si kostel svatého Damiana. Vyběhl jsem ven a začal jsem sbírat kamení. Lidé, dobří lidé, dejte mi kameny. Ale lidé mě vyháněli. Běž a hledej si jinde. Podívejte se, co vešlo do hlavy synovi Petra Bernardoneho. Je opravdu jako blázen. Ano, asiští přátelé, jsem opravdu blázen. Ale jaké je to bláznovství? Jsem blázen lásky. Nemohu za to. Nemohu se utišit. Stačí mi, když se podívám na tohoto Ježíše očima a už se rozpálím až do útrob. Co pak to nevíte, že Boží syn je můj všemohoucí pán? A nevíte, že se stal člověkem? Podívejte se, jak je chudý. Nic nemá. On, stvořitel nebe a země, přišel mezi nás. Neposlal nikoho jiného. On sám přišel. Stal se chudý, slabý, zranitelný, pomlouvaný, vězeň, odsouzenec. Mějte soucit, lidé, dejte mi nějaký kámen, protože mám postavit Boží chrám. A potom jsem utíkal, běžel do kostela svatého Damiana. Cítil jsem, že by mi krev mohla hořet a rád bych ji nabídl, abych viděl světlo hořet před tímto křížem. A František v tomto kostelíku se často modlil a modlil se jednu modlitbu, kterou nám zanechal. A já bych vám nakonec tuto modlitbu chtěla předat. Nejvyšší slavný Bože, osvěť temnoty mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou naději, dokonalou lásku, moudrost a poznání, abych splnil tvůj svatý a pravý příkaz. A ten příkaz, to byla právě ta slova, Františku, jdi a oprav můj dům. Vždyť vidíš, že už hrozí zřícení. Myslím si, že my jsme úplně ve stejné situaci. Si vzpomínám na jedno naše setkání v Římě, kdy jeden kněz mluvil právě o tomto kříži a o tady té výzvě. Jdi a oprav můj dům. Jdi a oprav můj dům. Víte, že opravit je třeba, kdo jste viděli stavbu, náročnější než postavit. A teď by byla taková otázka, co třeba já můžu opravit ve svém životě. Co můžu změnit ve svém životě. Že ten dům se někdy opravdu rozpadá, má to trhliny. Že? Ale tím, že budu opravovat, že budu zhánět ty cihly, že budu stavět ten svůj Boží chrám do Boží podoby, tak budu šťastná. A vlastně to bude ta moje účast na díle spásy, na Božím díle. A tak František nezačal tím, že by třeba druhý kritizoval nebo ukazoval na zlo v církvi, nebo jaký je to nepořádek na světě, tak jak to je dneska, ale začal tím, že sám změnil vlastní život. A vlastně nakazil tolik lidí svým příkladem, příkladem své svatosti. Takže tohle bych vám a i sobě všem hrozně moc přála, aby jsme se nechali takhle nakazit a aby jsme opravili opravdu ten svůj dům. Můžeme si tam třeba dát svoje vlastní jméno. Tak, Lenko, jdi a oprav můj dům.